You're with SBS Radio.
สวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์ครับสวัสดีครับ
ค่ะสำหรับเรื่องที่ฝ่ายค้านพุ่งโจมตีนายกรัฐมนตรีในการอภิปรายสภาเมื่อวานนะคะทั้งการถวายสัตย์ที่ไม่ครบแล้วก็การแถลงนโยบายโดยไม่แจ้งที่มาขัดรัฐธรรมนูญอย่างไรแล้วก็ส่งผลเสียหายอย่างไรคะ
ครับสำหรับ2ประเด็นที่ทางฝ่ายค้านอภิปรายเมื่อวานนี้ครับต้องบอกก่อนว่าเมื่อวานนี้เป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเจรจายติอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152นะครับซึ่งประเด็นนี้ครับมี2ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกคือการที่นายกรัฐมนตรีตั้งแต่ชนะการเลือกตั้งตั้งแต่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็นำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณแต่ว่าทางซีกฝ่ายค้านเองสังเกตเห็นว่าการอ่านคำถวายสัตย์ปฏิญาณของนายกรัฐมนตรีนั้นไม่ครบถ้วนนะครับไปตัดเอาถ้อยคำบางช่วงบางตอนซึ่งเป็นถ้อยคำที่สำคัญด้วยอย่างเช่นที่บอกว่าการจะรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญเนี่ยได้มีการตัดทิ้งไปซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ฝ่ายค้านมองว่าสังคมแสดงความเป็นกังวลว่าการตัดถ้อยคำเช่นนี้นั้นถือว่าเป็นประเด็นที่จะทำให้รัฐบาลทำหน้าที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่หรือว่าจะต้องกลับมามีการปฏิวัติอีกหรือไม่อย่างไรก็นำมาซึ่งการอภิปรายรัฐบาลเมื่อวานนี้ครับขณะที่ในส่วนของทางอีกประเด็นหนึ่งคือประเด็นเกี่ยวกับในเรื่องของการที่รัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยไม่ชี้แจงที่มาของรายได้งบประมาณซึ่งตรงนี้ฝ่ายค้านบอกว่าเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญนะครับทั้งสองประเด็นก็เรียกร้องให้ทางนายกรัฐมนตรีแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งครับมีประเด็นหนึ่งที่ทางแกนนำพรรคฝ่ายค้านครับอย่างเช่นคุณเปียบุตรแสงกนกกุลนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อและเป็นเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ได้ตั้งคำถามโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการถวายสัตว์ไม่ครบนะครับเอาไว้อย่างหลายเรื่องทีเดียวนะครับนายเปียบุตรแสงกนกกุลครับตั้งคำถามว่าการที่นายกรัฐมนตรีได้อ่านคำถวายสัตว์จากกระดาษแข็งที่หยิบออกมาจากกระเป๋าเสื้อตัวเองกระดาษแข็งนี้ถือว่าเตรียมมาเองใช่หรือไม่เพราะโดยปกติและโดยหลักการแล้วเนี่ยการอ่านคำถวายสัตว์ต้องอ่านจากในส่วนของเอกสารที่ทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเตรียมขึ้นมาครับส่วนประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีการตั้งคำถามไปยังฝ่ายรัฐบาลก็คือนายกรัฐมนตรีได้มีการเขียนข้อความการถวายสัตว์ใหม่ที่ไม่ตรงกับรัฐธรรมนูญลงไปใช่หรือไม่และเหตุใดจึงไม่อ่านจากกระดาษแข็งในแฟ้มสีน้ำเงินที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเตรียมไว้อันนี้เป็นประเด็นตั้งข้อคำถามไปสู่นายกรัฐมนตรีครับนอกจากนี้เองครับในประเด็นเกี่ยวกับในเรื่องของทางที่คุณปิยบุตรได้มีการชี้แจงนะครับคุณปิยบุตรเองก็มีการอภิปรายเมื่อวานไปหลายเรื่องเหมือนกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งคือในเรื่องเกี่ยวกับการอภิปรายของคุณปิยบุตรนะครับบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยเคยมีโอกาสนำถวายสัตย์ปฏิญาณทั้งสิ้น5ครั้งและทุกครั้งพลเอกประยุทธ์เองในฐานะนายกก็อ่านคำถวายสัตย์ปฏิญาณที่ครบถ้วนกระทั่งล่าสุดคือการถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งอ่านไม่ครบถ้วนนะครับซึ่งตรงนี้แสดงให้เห็นว่านายกรัฐมนตรีนั้นอาจจะมีอาการของโรคที่เรียกว่าโรคไม่แยแสรัฐธรรมนูญและโรคไม่รับผิดชอบขาดความเป็นผู้นำทางนี้ครับคุณเปียบุตรมีข้อเสนอครับบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ควรที่จะแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งก็มีข้อเสนอไปยังนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายบอกว่านะครับคุณวิษณุเองเนี่ยควรจะยุติการให้ความเห็นช่วยเหลือทางกฎหมายแก่พลเอกประยุทธ์ได้แล้วและกลับมาอยู่ในความยุติธรรมต่อไปอีกคนหนึ่งที่มาให้ความเห็นอภิปรายที่น่าสนใจเมื่อวานนี้คือในแพทย์ชลน่านสีแก้วส.ส.น่านพรรคเพื่อไทยอภิปรายครับบอกว่าในรัฐธรรมนูญนะครับบอกว่าการที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากล่าวนำการถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วนถือเป็นการจงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา161อย่างชัดเจนเพราะว่าภาพที่เผยแพร่ซึ่งนายกรัฐมนตรีอ่านข้อความตามกระดาษแข็งอย่างที่เรียกว่าช็อตโน้ตที่หยิบออกมาจากกระเป๋าเสื้อซึ่งเขียนด้วยลายมือและไม่มีคำว่าจะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังนั้นรัฐบาลจะต้องตอบสังคมให้ชัดเจนว่าประเทศไทยปกครองด้วยระบอบอะไรนอกจากนั้นแล้วตนมองว่ารัฐบาลมีเจตนาที่จะไม่อยู่อาจ มีเจตนาที่จะอยู่ในอำนาจต่อไปจึงกล่าวคำถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนนะครับเพราะว่าคาดหวังว่าจะรักษาและใช้อำนาจหัวหน้าคสช.ต่อไปใช่หรือไม่ซึ่งการกล่าวคำถ้อยคำไม่ครบถ้วนตามมาตรา161แสดงว่าอำนาจคสช.และมาตรา44จะยังคงอยู่เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าคสช.จะสิ้นสุดลงหลังจากครม.ใหม่เข้าทำหน้าที่แต่กรณีของการกล่าวคำถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนคือครม.ใหม่ยังทำหน้าที่ได้ไม่สมบูรณ์ทั้งที่นายกรัฐมนตรีไม่กล่าวคำปฏิญาณดังกล่าวให้ครบถ้วนครับอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของการไม่ชี้แจงที่มาของรายได้ตรงนี้ฝ่ายค้านบอกว่าชัดเจนอยู่แล้วว่ามันขัดรัฐธรรมนูญค่อนข้างแน่ชัดนะครับอันนี้เป็นประเด็นสรุปของทางฝ่ายค้านเมื่อวานนี้ครับ
ค่ะแล้วการตอบข้อชี้แจงของนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างไรคะ
ในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการตอบข้อชี้แจงของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ครับนายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามเลยเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นที่มาของการที่ทำไมถึงไม่กล่าวคำถวายสัตย์ให้ครบถ้วนนะครับซึ่งประเด็นที่ทางนายกรัฐมนตรีได้มีการชี้แจงก็เป็นการชี้แจงเฉพาะเกี่ยวกับประเด็นที่ไม่ได้มีการระบุที่มาของรายได้ในการแถลงนโยบายรัฐบาลครับโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าเหตุที่ไม่สามารถระบุได้ว่าจะนำรายได้จากจุดใดมาใช้ในเรื่องใดบ้างเพราะว่าต้องรอดูตอนจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี63นะครับซึ่งจะมีการเข้าสู่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญในช่วงประมาณกลางเดือนหน้าแล้วนะครับแล้วก็จะรู้เองว่าเอางบประมาณมาจากที่ไหนแต่จริงๆแล้วรัฐบาลเองนั้นไม่ได้มุ่งหวังรีดภาษีคนจนเพื่อนำมาเป็นรายได้หรืออย่างรัฐบาลก่อนหน้านี้ที่มีโครงการจำนำข้าวแล้วก็เห็นอยู่ว่าเป็นอย่างไรบ้างส่วนนโยบายที่พรรคการเมืองต่างๆหาเสียงไว้นั้นหากนำมารวมกันจะใช้เงินมากกว่า2ล้านล้านบาทด้วยกันจึงต้องดูข้อมูลข้อเท็จจริงว่าสามารถทำได้หรือไม่แต่นโยบายอะไรที่คล้ายคลึงกันก็จะสามารถจับมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ขณะที่แกนนำรัฐบาลที่เป็นผู้ตอบคำถามเรื่องของการถวายสัตว์ไม่ครบนะครับก็คือนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ตอบคำถามครับในส่วนของการตอบคำถามของคุณวิษณุสรุปได้อย่างนี้ครับบอกว่าการกล่าวคำถวายสัตว์ดังกล่าวนั้นนายกรัฐมนตรีได้มีการล้วงหยิบเอาบัตรแข็งออกมาจากกระเป๋าซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติเหมือนกันกับนายกทุกคนที่ผ่านมาในอดีตเป็นบัตรแข็งที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดเตรียมไว้ให้หยิบหน้าแรกคืออ่านคำเบิกตัวซึ่งคนอ่านไม่ต้องอ่านตามหยิบหน้าที่สองคือคำถวายสัตว์ปฏิญาณนายกอ่านแล้วครม.ทุกคนก็กล่าวตามทีละท่อนทีละท่อนกระทั่งตามจบตามที่นายกกล่าวนะครับทั้งนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยการถวายสัตว์ปฏิญาณตนเป็นเรื่องระหว่างรัฐบาลกับพระมหากษัตริย์สอดคล้องกันระหว่างคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้ที่บอกว่าการถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคณะรัฐมนตรีกับพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ยังมีการหยิบยกคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่รับคำร้องวินิจฉัยการถวายสัตย์ไม่ครบโดยให้เหตุผลว่าการถวายสัตย์ไม่อยู่ในอำนาจการตรวจสอบขององค์กรตามรัฐธรรมนูญใดแปลว่าสารรัฐธรรมนูญก็ไม่อาจตรวจสอบได้ว่าถูกหรือผิดสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญนะครับขณะเดียวกันครับนายกรัฐมนตรีในส่วนของรองนายกวิษณุเครืองามยังย้ำถึงมาตรา161ของรัฐธรรมนูญระบุไว้ชัดว่าการถวายสัตว์ก็คือเมื่อถวายแล้วและมีกระแสว่าให้ไปปฏิบัติหน้าที่ครม.รับกระแสพระราชดำรัสใส่เกล้าใส่กระหม่อมตรงนี้ไม่ถือว่าต้องไปตีความอะไรเพิ่มเติมแล้วนี่คือพระบรมราชานุญาตและได้ไปปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่บัดนั้นจนเป็นต้นมานะครับอันนี้ทางคุณรุ่งบอกว่าก็สรุปแล้วนะครับก็คือการถวายสัตว์ไม่ครบเนี่ยไม่ใช่ประเด็นที่จะมาขัดต่อรัฐธรรมนูญอีกทั้งเรื่องนี้เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคณะรัฐมนตรีและในส่วนของพระมหากษัตริย์ขนาดเดียวกันก็ย้ำชัดว่าเมื่อคณะรัฐมนตรีได้เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนและพระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่แล้วครับถือว่าเป็นพระบรมราชานุญาตครับนี่คือโดยสรุปของการอภิปรายตอบคำถามของฝั่งรัฐบาลเมื่อวานนี้ครับ
ค่ะแล้วฝ่ายค้านจะเคลื่อนไหวอย่างไรต่อไปคะหลังมองว่านายกรัฐมนตรีไม่สนใจต่อการกระทำขัดต่อรัฐธรรมนูญ
ทางฝ่ายค้านเองยังคงเดินหน้าต่อในเรื่องนี้ครับแม้ว่าทางก่อนหน้านี้ทางฝ่ายค้านได้มีการยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการถวายสัตย์ไม่ครบของนายกรัฐมนตรีขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่และทางสารรัฐธรรมนูญเองก็มีการวินิจฉัยออกมาแล้วก่อนหน้าที่จะมีการอภิปรายเมื่อวานนี้ครับบอกว่าเรื่องนี้สารรัฐธรรมนูญไม่สามารถวินิจฉัยได้เพราะว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับในส่วนของคณะรัฐมนตรีนะครับดังนั้นก็ตามทางฝ่ายค้านก็ยังคงเดินหน้าชี้แจงให้กับประชาชนได้เข้าใจต่อไปนะครับว่าการถวายสัตว์ไม่ครบเนี่ยมันเป็นประเด็นสำคัญนะครับเพราะว่าการที่ถวายสัตว์ไม่ครบแล้วไปตัดถ้อยคำบางถ้อยคำอย่างเช่นการรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญเนี่ยถือว่าอันนี้สอบไปในทางที่คิดไปในทางที่จะเกิด การใช้อำนาจคสช.อีกหรือไม่ตามที่ทางฝ่ายค้านได้มีการอภิปรายไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับขณะเดียวกันในส่วนของคุณสุทินคลังแสงส.ส.มหาสารคามเนี่ยก็ได้กล่าวบอกว่าพลเอกประยุทธ์กับนายวิษณุเองเนี่ยถือว่าเป็นการร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่นะครับให้กับประชาประเทศชาติหรือไม่ครับโดยเป็นการทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งซึ่งนายกรัฐมนตรีอาจจะเมินเฉยต่อการตอบคำถามก็ได้แต่เชื่อว่าประชาชนจะเห็นกับเรื่องนี้ก็มองว่านายกรัฐมนตรีไม่มีความชอบธรรมในการดำรงตำแหน่งอีกทั้งมองว่าถ้าเกิดว่าเป็นนายกคนอื่นๆอย่างเช่นนายทักษิณชินวัตรหรือนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรกับถวายสัตย์ไม่ครบเนี่ยทางรัฐบาลจะยอมได้หรือไม่ครับอันนี้ก็ถือเป็นการเปรียบเทียบนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็อยากให้รัฐบาลปรับปรุงแก้ไขให้ดีกว่านี้นะครับคุณผู้ฟัง
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณยศวัฒน
์ครับผมยศวัฒน์พงประภาสรายงานข่าวสำหรับ SCS ประเทศไทยจากกรุงเทพมหานครครับ
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au